På tværs af medier.
Du lytter til en lydbid fra podcasten På tværs af medier. I denne podcast behandler jeg, Benjamin Rodalbert, spændende cases, formater du skal holde øje med og brugbare viden om kommunikation på tværs af klassiske, sociale og digitale medier. Velkommen til. I dette afsnit skal det handle om shitstorms, og meget, meget specifikt et af de sværeste øjeblikke i shitstormen, når en virksomhed skal afgøre, om de skal tage kampen, melde offensivt ud, gå ind i krigen i kommentarfeltene på virksomhedens egen Facebook-side og i alle kommentarfeltene rundt på nettet. For kan det overhovedet betale sig at svare, hvis mediebilledet alligevel ser ud til at bestå af færre avislæsere, tv-seere til den dårlige sag og en række trolde og andre brokkerøve, der er umuligt at flytte alligevel? Jeg har sat en af Danmarks mest viden om troldadfærd stævne, Katrine Emme Tilke, der er selvstændig rådgiver og har skrevet bøgerne Kan trold tæmmes, Trolling og debatkultur i den digitale tidsalder og Når tasterne taler, konflikthåndtering på sociale medier. Hej Emme, velkommen til.
Mange tak.
Tak fordi du vil være med, det er en stor fornøjelse. Jeg skal lige allerførst, nu præsenterer jeg dig jo ganske kort med alle mulige lange bogtitler osv., men vil du ikke sige lidt mere om, hvad det er, du rent faktisk rådgiver i, og hvad du laver?
Meget gerne. Jeg rådgiver om kommunikation, særligt digital kommunikation, og endnu mere specifikt om kommunikation på sociale medier. Både når man skal lave indhold, men altså også når der er problemer, altså hvordan man bedriver community management. Og jeg har egentlig beskæftiget mig med det sociale internet siden 2002, hvor jeg selv startede en blog. Det var dengang, man troede, at en weblog det var et socialt medie. Det synes man jo ikke mere. Så jeg var med dengang, hvor at internettet det var rosenrødt, og alle bare holdt af hinanden, og der ikke var nogen problemer. Og så til nu, hvor man kan sige, at det er en hårdere tone nu. Der er flere til stede på sociale medier. Der er sket et eller andet.
Har du været igennem samme proces, som jeg har, det der med at først tænke, at sociale medier, det var sådan noget, nu skal vi alle sammen snakke hyggeligt til hinanden, og demokratiets åbning osv., så er du blevet slemt skuffet?
Ej, jeg vil ikke sige, at jeg er blevet skuffet. Det var jo sådan lidt hippieland dengang i nullerne. Jeg vil ikke sige, at jeg blev skuffet, men jeg blev konstateret, at det digitale landskab ligner jo fuldstændig det landskab, vi har i, det ikke, altså i den ikke-digitale verden. Det ligner mere og mere. Der er, alle steder er der idioter, alle steder er der crap-indhold. Så.
Men hvorfor er der så, hvorfor virker det så som om, at der er flere idioter på sociale medier? Hvorfor, umiddelbart, jeg har jo sådan en... der er jo blevet lavet en lys om det. Jeg har sådan lidt en ny hypotese om, at herre og fru Brokker, de får sådan hugtænder og tamper ekstra hårdt i udråbstegnen, når de får et tastatur foran sig og en Facebook-profil.
Jamen, det kan godt se sådan ud. Jeg tror, at vi glemmer, at i det digitale, der er altså alle ytringer er i udgangspunktet ligestillet. Hvis nu man er for eksempel til et borgermøde eller til et møde i sin andelsforening, så er der også altid en eller anden, der sidder nede bagved og, sådan, og brokker. Men der er sådan noget socialt på spil, der gør, at vi hører det simpelthen mindre. Men online, der ser vi det lige så klokkeklart, som vi ser de positive ytringer. Og måske ser vi dem endda klarere, fordi de gør lidt mere ondt, de generer lidt mere. Særligt måske sådan nogen som os, som var med dengang, hvor det hele var yndigt. Vi sådan lidt, kom nu, altså I må formulere jer lidt bedre, I må gøre lidt mere umage med at forklare, hvad der er, I gerne vil brokke over.
Hvis vi så kigger på, hvis der så er flere, der ser, hvis hypotesen holder, der er flere, der ser de brokkerøv, der egentlig også er i det virkelige liv, man ser dem bare ofte på nettet.
Ja.
Er der så mulighed for overhovedet at nå frem til et eller andet? Jeg lyder meget dystopisk, når jeg siger det, men er der mulighed for at nå frem til sådan noget herredømmefri kommunikation, hvor der er konsensus, og vi når frem til en løsning, hvis vi diskuterer?
Det er nok for utopisk, men jeg tror, at der er meget brug for, at jeg ved, der har været meget snak om digital dannelse her de sidste 5 år, og det tror jeg virkelig er vejen. Altså den her erkendelse af, at det vi siger, det vi skriver på Facebook eller på LinkedIn eller Twitter, det er lige så meget en handling, som det vi siger ansigt til ansigt. Og det tror jeg, der er en lidt lav forståelse af, særligt fra vores alder op efter, at hvis du siger et eller andet outrageous på din LinkedIn-profil, så kan jeg jo faktisk gå ind og se det i activity-sektionen, så hvis jeg skal arbejde sammen med dig, så kunne det da godt være lige tjekket, hvordan du indgik i en digital samtale, om du var høflig, om du var ordentlig, om du fremsatte dine teser på en ordentlig måde. Så jeg tror, der er sådan noget med, at vi er jo vant til, at hvis vi sidder i et møde med nogen, så er der sådan nogle sociale spilleregler, som vi langsomt lærer som børn og som voksne. Og de digitale spilleregler har vi ikke fundet endnu online.
Og jeg ved jo, at jeg sagde jo fra starten, at du er en af de mest vidende på omkring konflikthåndtering på sociale medier, om troldadfærd og så videre, hvad der sker ned i kommentarfelterne. Dine bøger, hvis nu man ikke tilfældigvis har læst dem endnu, man skal have en teaser for, hvad pointerne er. Hvad er så sådan grundfilosofien hos Katrine Mathilke omkring, omkring, hvad der står i de bøger?
Den ene bog, der hedder Når tasterne taler, det er en metodebog, som handler om, hvordan man får en god dialog med dem, der ønsker at få en dialog. Jeg tror, de fleste, der har svaret på spørgsmål i et kommentarfelt et eller andet sted, de ved, at man kan godt mærke, når der er nogen, der faktisk vil en noget. Og der er nogle spørgemetoder til, hvordan man gør det, så man får mest ud af både relationen, men også man får mest ud af, altså man får det givet det rigtige svar. Så det er virkelig sådan en brugsbog. Det handler om konflikthåndtering, og det er så altså også noget, man kan bruge i det virkelige liv, og på mail og på telefon. Og det er noget meget, meget, det er meget hands-on. Kan Trold Tæmmes er mere en debatbog og en beskrivelse af de typer af troldadfærd, vi kan se i Danmark. Så jeg vil sige, at den har nogle løsninger, men langt fra alle, fordi at troldadfærd det er faktisk mere komplekst. Og vi siger, at troldadfærd, det er, der er meget af det, hvor at de personer, der udøver troldadfærd, de ønsker ikke en dialog. De ønsker at forgifte et digitalt rum, de ønsker at få nogle andre til at tige, de vil gerne bare gøre det hele til røvnoller, faktisk.
Hvis vi lige prøver sådan at zoome lidt ind på, nu er det en tid, hvor der er lige 7 store firmaer, eller firmakonstruktioner, der har været i shitstorm for muligvis skattely og så videre i TV2. En ting er, der er trolde. Noget andet er, at almindelige mennesker, de taler hårdt ned i kommentarfelterne. Der er masser af konflikter. Dit syn på sådan virksomheder, når de sådan kommer i problemer, fordi jeg har sådan en lidt underliggende hypotese om, at det kan færre gange betale sig at svare. Mm-hmm. Altså et firma i krise får faktisk af til, så er det måske bare bedre at holde mund, i stedet for at være offensiv og melde noget ud. Hvad tænker du om det?
Jamen jeg står nok på den anden side. Altså jeg tænker, at det er meget, meget vigtigt at tage dialogerne, både på det store linje, selvfølgelig i pressen og så videre, men jeg mener også, at det er meget væsentligt at kaste sig ind i debatten på Facebook og på Twitter og på LinkedIn eller hvor det nu er. Og det er jo klart, at mange af dem, som går meget hårdt til stålet, nu har jeg lige været inde og kigge på Lagkagehusets Facebook-side her til morgen, og der er nogen der, som jeg tænker, man kan ikke overvinde den ene person, man kan ikke vinde over den person. Det er ikke det, man skal vinde, men man skal vinde omdømmet. Man skal vinde en del af ens brand, som er meget væsentligt, nemlig hvordan man indgår i samtaler med potentielle kunder og med alle mulige andre stakeholders. Så når man sidder der i en-til-en-debatten med en, der kalder en et korrupt røvhul eller hvad det nu må være, så er det ikke det, der kan overvindes, men man kan gøre, altså alle dem, der kigger på i shitstorm, så er der jo rigtig mange, der bare kigger, måske giver de lille like-hister her, men de læser tråden, de læser jeres kommentarer, og derfor så er det så væsentligt, at man ikke lader kritikerne have den eneste stemme.
Altså er det fordi, jeg skal lige holde fast i det her, er det fordi, der er rigtig mange, for det første er der mange, der kigger med, men er det også pointen, at man selv tør tage kampen?
Det er både en pointe, at man selv tør tage kampen, det er også måden, man gør det på. Altså, hvordan er man overhovedet åben for at høre kritik? Er man åben på at forklare de forskellige problemer, man måske anerkender, der er? Og så er der også det her med, at hvis kritikernes stemme, altså hvis det bliver ved med at være kritikere, der får lov at sige, I laver skattely, I er ikke ordentlige, så kan de så tvivl hos rigtig mange af dem, der sidder i publikum, det digitale publikum, måske er det rigtigt, tænker de. Så derfor er ens egen stemme også rigtig væsentlig, så man måske også så, altså man så en modtvivl i virkeligheden.
Yes. Og hvis jeg nu har sådan en grundantagelse, at kommentarfelterne, det er fint nok, at man måske vinder de der små kampe, men dem, der sidder dernede, det er sgu sådan nogle herrefru Brokkerovs Danmark, som altså med det samme, der er 3 muffins på tilbud i Lagkagehuset, så glemmer de alle deres etiske, moralske kvababelser. Så hvorfor tage kampen?
Jamen igen, det er heller ikke den enkelte herre og fru Danmark, som det handler om. Det er dem, der kigger med. Og så tror jeg da heller ikke, at man skal undervurdere. Nu er vi så nogle kommunikationsfolk, eller hvad man nu vil kalde os. Vi er vant til at begå os på skrift og i tale. Og der er jo helt vildt mange danskere, der ikke har den uddannelse. Jeg tror, at man skal tage de udbrud lidt mere alvorligt, og man skal undersøge lidt mere. Om når hun så brokker sig over de 3 muffins, der ikke er på tilbud længere, skal vi måske spørge lidt ind, hvad handler det om? Det kan være, at det er gået ud over Lagkagehuset med de 3 muffins, men i virkeligheden er hun frustreret over noget helt andet. Priserne generelt. Og så kan det være, at det slet ikke handler om os. Så jeg tror altså, brokkerøvene, det er også danskerne. Brokkerøvene, det er også hendes kunder og hendes publikum.
Og hvis man kigger ned i kommentarfelterne, når du har danske, uanset hvad de hedder, social media managers, webredaktører, webansvarlige, whatever. er de så gode nok til, fordi det lyder jo som om, at man nærmest skal have en højere psykologuddannelse, blandet med retoriske evner, blandet med empati, blandet med at forstå, hvad det er, der i virkeligheden er på spil og så videre, og rigtig god tid. Kan du nævne nogen, er der nogen brands, der overhovedet kan det her? Er der nogen shitstorms, eller nogen virksomheder, hvor du sådan tænker, de ramte den bare lige på kornet, eller modsat, hvor du tager dig til hovedet og tænker, de laver en shitstorm oven i shitstorm, fordi de svarer dårligt?
Jeg synes faktisk, der er ret mange dygtige community managers. Jeg tror bare ikke, man lægger mærke til dem, og de får i virkeligheden også for lidt opmærksomhed i deres egen organisationer. Der er altså virkelig nogen, der kan redde nogle tråde ud med empati. Men jeg synes også, at der er mange, der går i en klassisk fælde. Og det er, at hvis man får kritik, så giver man et faktasvar. Og min tilgang er, at hvis du får kritik, så skal du undersøge først, hvad den kritik handler om, inden at du giver et svar. Og det er den, altså, hvor at hvis man får kritik, og man så får sådan et sådan, det er sådan her tilbage, så kan det faktisk eskalere konflikten. Og det mener jeg, altså, det er sådan en helt klassisk fejl. Og jeg tror, det er helt normalt for alle mennesker at sige, at jeg bliver angrebet, så må jeg forsvare mig. Men lige præcis i kommentarspor skal man gøre noget andet. Og det er der rigtig mange, der falder i den.
Prøv lige at uddybe den, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at hvis jeg ikke må svare, jeg må godt svare med fakta, men hvad er det, jeg skal pakke det ind i, for det virker?
Jamen, du skal undersøge lidt mere, du skal spørge. Lad os nu sige, du siger til lavkagehuset, I er nogle dårlige mennesker, fordi I går i skattely.
Hvis jeg svare, er det meget hårdt at være dig?
Nej, så skal du spørge, okay, nu lige skattelysagen er måske et lidt dårligt eksempel, men så kan du for eksempel spørge, hvor har du fra, at vi er gået i skattely, og hvad mener du med, at vi er dårlige mennesker? Altså man kan simpelthen stille nogle opklarende spørgsmål og finde ud af, hvad er det, har de overhovedet brug for et svar? Nogle de har jo bare brug for at sige, vi hader jer, og det skal de da også have lov til. Så det er sådan at være lidt mere nysgerrig og prøve at grave lidt ned i og se, hvad handler det her om?
Er vi enige om, at det ikke for at problematisere det yderligere, men at det kræver et kæmpe mandat i forhold til, at forstander webredaktøren eller det social media ansvarlige hos lavkagehuset, at de skal begynde at stille opfordrende, eller i virkeligheden spørgsmål, der bærer dialogen
videre, ja.
Endnu større.
Ja, det kræver et mandat. Jeg vil sige, det gode ved det er, at det kræver tit meget lidt viden. Altså de der spørgsmålsteknikker, vi har, når tasterne taler, at når jeg er ude at træne dem, så påstår jeg også nogle gange, jamen I kan sådan set, jeg ved ikke noget om jeres business, men I kan sætte mig til at lave det her, for jeg skal bare stille opklarende, sådan undersøgende spørgsmål. Jeg skal opsummere, jeg skal finde ud af, hvad er det faktisk, de vil have spørgsmål, eller svar på. Hvad er spørgsmålet egentlig, eller vil de bare gerne have lov at fortælle deres historie? Det kan jeg gøre uden at vide en skid. Der kan jeg svare for alle brands. Og så skal der selvfølgelig, på et eller andet tidspunkt kommer man jo så til, at nu skal man give noget, nu skal man give en forklaring, eller man skal give en kompensation eller et eller andet, men man kan altså bruge noget krudt først på at afklare, hvad det handler om.
Og så et kardinalpunkt hos mig i hvert fald, det der med tonen. Altså, jeg synes jo, jeg ser, så er de dygtige måske til at stille spørgsmål eller komme med de der standardtekster, men de er helt tonedøve. Jeg kan jo huske, kæmpe shout-out til Ulf fra TDC.
Ja.
TDC, you see, whatever, hvad det nu hed efterhånden, var der mange navneskift. Men når der kom et ind og skrev, de er sgu ikke for kloge i kundeservice, vi sidder der overhovedet nogle kloge mennesker her inde på Facebook, så kom Ulf rendende på Facebook, så skrev han, ja, vi er lige her, og vi er klar til at hjælpe dig.
Ja.
Hvor det bare sådan, det drev ned af væggene af overskud og sådan noget. Tror du ikke, du skulle have startet forfra, kammerat?
Ja.
Fordi ellers så bider jeg dig midt over på en pæn måde.
Ja, og det betyder enormt meget. Og det er der også nogle community managers, der er rigtig, rigtig dygtige til. Så i en shitstorm, så er man jo så enormt under pres. Så er der måske 200 kommentarer i timen, man skal svare på. Og det gør så, at man måske ikke har så meget tid til at finde det der overskud. Men der er ingen tvivl om, at tonen betyder ret meget. Og det kan også betyde ret meget at være en lille smule personlig, eller selv som brand være en lille smule emotionel, og simpelthen skrive, der er helt vildt mange kommentarer nu, der presser os helt enormt meget. Vi også, altså jeg som der sidder her, jeg er faktisk helt vildt ked af, at vi bliver skudt alt det her i skoene. Jeg kan virkelig mærke det. Nu går jeg i gang med at svare, det tager lige lidt tid. Altså så man også lige åbner en lille smule, sårbarhed i organisationen og siger, vi skal selvfølgelig svare på det her, men vi kan også mærke det som mennesker. Mm. Altså det kan betyde rigtig meget sådan en kommentarspor. Der er nogen, altså DSB har i hvert fald nogen i kundeservice, der er ret gode til det, og som også bruger personlige anekdoter med, hvor deres hund har siddet fast i døren og alt sådan noget. Altså sjove ting, der gør, at man opdager, jamen det er et menneske, der sidder og svarer på de her ting.
Jeg er helt enig. DSB har jeg også fået, altså på Twitter, i selv de værste sager, der er Nikolaj for eksempel. Jeg ved ikke, hvem Nikolaj er, men han svarede mig på et tidspunkt, hvor jeg stod uden billet i et tog, og ikke vidste, om jeg skulle købe eller ej, i jordens største trafiknedbrud. Så svarer han bare på en sur kommentar med så meget overskud og menneskelighed. Noget i retning af, ja, det beklager jeg, men det er faktisk dig, der gjorde mig opmærksom på det, så jeg vidste det ikke før. Mm. Så lige pludselig så gik det op for mig sådan, gud, han sidder som en helt almindelig menneske, den anden ende, som sad vi i et telefonopkald, og han har, han har også problemer lige nu.
Ja.
Og det gjorde et ekstremt indtryk.
Ja, og der er jo noget i hele, altså, sociale medier er tekstmedier. Jeg ved godt, at så laver vi videoer og billeder og sådan noget, men det er et lineært tekstmedie. Og min makker, Nana Dahl, som jeg har skrevet den første bog med, hun er konfliktmaler, hun siger, altså, hvis du virkelig ønsker at eskalere en konflikt, så skal du bare tage den på skrift. Og vi kender det nok alle sammen selv, også fra privatfronten. Man er blevet uvenner om morgenen, og så tager man lige videre på sms,
yes.
Og så fucker det totalt op. Og
man,
det er lidt...
man skriver sig væk fra hinanden og taler sig mod hinanden.
Præcis.
Yes.
Og det er også lidt noget af det, der sker her, ikke? At man... Jeg har måske som kunde en berettiget kritik, eller noget, jeg har brug for at vide mere om. Jeg har brug for mere transparens for lavkagehuset, eller hvad det nu måtte være. Men bare det, at det står på skrift, det gør, at det ser mere voldsomt ud for den, der skal modtage det. Og så kan det altså enormt hurtigt eskalere, så vi skal gøre os endnu mere umage, når det er på skrift, end når det er tale.
Lad mig lige prøve at afprøve dig lidt på nogle tekniske ting i forhold til nogle koder, jeg ikke rigtig kan knække. Altså, jeg bliver tit spurgt i shitstorm-rådgivning om den der skjulknap.
Ja.
Kan vi ikke bruge den, fordi så får vi da kastet noget grus i maskineriet? Vil du nogensinde bruge skjulknappen?
Ja, det kan jeg godt finde på. Jeg kan godt finde på også at bruge den, hvis jeg lige skal købe mig lidt tid. Vi skal lige finde ud af, er det her faktisk en kunde? Hvad er der tidligere relation til den her person, der pludselig måske reagerer meget voldsomt? Og så kan jeg også godt finde på at bruge den, hvis det er en, jeg skal ringe op. Så sætter vi vedkommende på skjul, så tager vi den på telefonen og siger sådan, hey, hvad sker der? Kan vi hjælpe dig? Hvad skal vi gøre? Men ellers så vil jeg sige, at skjul-knappen er jo selvfølgelig også lidt den konfliktsky-knap.
Ja, lad mig lige sige,
jeg vil hellere gå, jeg vil ønske at gå direkte til sagen.
Ja, lad mig lige sige, der er jo en slet-knap, hvor man i sagens natur sletter brugerens kommentar, men der, den skjul-knap, jeg snakker om, det er der, hvor man faktisk skjuler opslaget, sådan at brugeren stadigvæk selv kan se opslaget, og brugerens venner kan se opslaget.
Ja.
Så der er lidt fejetricks over det.
Det ja, er, det er der lidt.
Hvorfor tør I ikke at have min kritik stående på væggen, mens I undersøger det?
Ja. Og hvis man skal undersøge en kritik, så skal den selvfølgelig bare blive stående.
Mm.
Det er mere, når det er noget, som er på grænsen, altså som overtræder husreglerne for eksempel, og at man måske skal finde ud af, at det her en, der skal have en chance mere, eller er det en, der skal udelukkes. Så kan jeg bestemt godt finde på at bruge skjul.
Hvornår udelukker du en person?
Det er, når vedkommende gentagende gange overtræder de husregler, der er for siden, og når man har haft en en-til-en dialog med vedkommende, som ikke fører nogen steder, og når vedkommende også, hvad skal man sige, påvirker det generelle digitale rum. Altså det vil sige, en ting er, vedkommende må gerne genere os som brand, men hvis han eller hun gør det træls for de andre, så betyder det faktisk også noget. Særligt når det er en gruppe, så har man jo som admin et ansvar for, at det er et godt og trygt rum for alle at være i. Så jeg kan faktisk også godt finde på at udelukke, hvis vedkommende bare spammer som en vanvittig og bare altså fylder det hele og gør det irriterende og hakker på de andre.
Mm. Jeg zoomer lige ind på den shitstorm, der har været omkring de der 7 brands. Nogle mere udsatte end andre. Der var BC Hospitality Group, der var Sportmaster, der var Lavkagehus og så videre. Det var sjovt nok dem, der havde de sådan mest mundrette navne, der led mest. Fordi det er sværere sådan at gå efter Euro et eller andet. Eurocater, hvad pokker det nu hedder. Vi kan bedre forstå Lavkagehuset eller Sportmaster til dels. Hvis vi kigger på deres sådan, krisehåndtering, flere af dem valgte Synoptik, Lavkagehuset, Sportmaster, sådan at gå ud og være offensive. Sportmasteren der med sådan et nu er det nok opslag i en meget, meget hård tone, hvor de sagde, at nu var det simpelthen på tide at tage til genmæle. Det er sådan en overordnet betragtning på det, at de tager til genmæle i sådan en... de har en meget kompleks sag omkring skattely, og muligvis er der noget om det, men de, altså, sagens kerne er jo, at de ikke er i skattely, per Folketingets definition, men måske i nogle eksperters definitioner.
Mm.
Vil du rådgive dem til at gå ud og tage til genmæle på sådan noget?
Ja, det vil jeg. Og det er, som du selv siger, en meget kompleks sag, og det er også, der er både selvfølgelig noget, der er noget moral, men der er også noget businessforståelse og så videre. Så det er mega komplekst, og derfor er det vigtigt, at deres stemme også er til stede. Et eksempel på nogen, der gjorde det, hvor sagen var lidt enklere, det var selvfølgelig Københavns Zoologiske Have, dengang, at de skar Marius i skiver og fodrede ham til løverne. Det der med at sige, jamen, her er sagens kerne, som vi ser den, og det står vi faktisk fast på, så anerkender vi, at vi skal være bedre til at forklare det, og vi skal være bedre til at vise det, og vi skal være bedre til at vise, hvordan er vores business skruet sammen. Det vil vi gerne. kom med jeres spørgsmål. Altså det vil jeg synes var en god taktik.
Men den er også nem, fordi det er dyr, og man kan forstå det der med, at så er der en superhelt, Bengt Holst, der kan fortælle, at det er virkelig for at beskytte dyrene, at vi slår den her ihjel.
Ja.
Og det forstår vi godt, for der er sådan noget Circle of Life i, at vi kan høre Simba og Løvens Konge musik i baggrunden. Ja. Så har vi Skattely på Jersey og Guernsey og hvad det hedder, og totalt komplekst kapitalfonde, pengepuger, der har søgt hjælpepakke i et eller andet.
Ja.
Jeg er fristet til at sige et gammelt Fogh-citat. Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
Jamen det kan jeg godt. Altså det er jeg enig i. I princippet. Derfor mener jeg også, at jeg mener samtidig, at de skal gøre et forsøg. De kommer ikke til at omvende alle i den her sag, men det er meget, meget væsentligt for deres generelle omdømme, at de tager til genmæle, og at de forklarer, hvor de står. Og så er der jo, en ting er, det sådan grundemnet er, lavkagehuset i Skattely, ja eller nej? Det kan vi give nogle forskellige typer svar på, men så er der også et helt overordnet, et meget større spørgsmål, som er, hvordan har vi det egentlig med virksomheder, som har så komplekse konstruktioner, at nogle af deres ejere skal være i et andet land? Og sådan. Det er enormt komplekst, og hvad tænker vi egentlig om det? Det har jeg faktisk selv svært ved at svare på, men min refleksion om lige præcis lavkagehuset har også været, at jamen, engang var det to bagerier, og vi kendte alle sammen det på Christianshavn, også der bor her i København, og det var sådan lidt hyggeligt og dejligt, og så voksede de, og det var, ej, hvor var det bare skønt, og det var alt det, som alle politikere og erhvervsfolk drømmer om, sådan, det skalerede, du ved det der ord, scaling. Og det er jo det, som vi snakker om, at alle virksomheder siger, jamen det skal bare kunne skalere, og sådan noget. Og nu er det skaleret. We don't like it. Altså, der er jo noget sådan grundfølelse af, at vi har det faktisk som borgere lidt svært med big business, og så er jeg helt enig i, at det skal jo foregå ordentligt og reguleres, og det er I'm all for it. Men der er et eller andet det der med størrelse og den der konstruktion, der er bare enormt vanskeligt.
Lad mig lige tage dig med ind i rådgiverrollen her, fordi der er nogle hovedspørgsmål, man vil møde her som rådgiver. Hvis en af de her virksomheder ringer til dig, så vil de sige, hvad er din vurdering af, at vi skal gå ind i den her sag? En af de her syv, det kan være hvilken som helst af dem, de vil sige, vi er godt nok nogle af syv, der bliver hængt ud. Så første spørgsmål, skal vi ikke bare dukke os lidt og se, om de andre egentlig sådan tager faldet? Fordi der er vel nogen, der er mere udsatte end os.
Ja.
Hvad vil du svare til det?
Jamen, jeg vil sige, at man kan da godt vente lidt, men vi skal lave forberedelsen nu. Fordi jeg tror ikke længere, at den der ti stille eller dukter, den virker. Den kan virke for en tid, men folk glemmer det ikke. Man får et hak i omdømmet, uanset hvad.
Og så vil det være næste spørgsmål i virkeligheden. Så vil de spørge dig, jamen, er der overhovedet nogen, der ser det her? Fordi jeg er der en TV2-artikel, og den kører lidt rundt, men er det ikke sådan noget, at finde 24 timers brud, og så er vi færdige med den, og så kan vi komme videre? Hvorfor skal vi begynde? Altså, fordi hvis vi går ud og melder noget ud, så får vi procesartiklen.
Ja.
Så får vi jo lige akkurat artiklen, der hedder Sportmaster, eller hvem det nu er, tager til genmæle på i deres shitstorm, og så begynder det at være en føljeton.
Ja. Jeg vil sige, at det er efterhånden sjældent, at det forbliver en lille 24-timers fortælse. For nogle år siden så sagde vi, at en shitstorm, det kunne godt bare tage et døgn. Det gør det ikke rigtig længere. Det har en meget, meget længere levetid. Så lever de i grupper, og folk tager det op igen osv. Så den præmis køber jeg ikke helt. Det der med procesartiklen, det er da klart et problem, at man er med til selv at øge samtalen i de traditionelle medier. Men det er jo også der, at man har mulighed for at sige, jamen vi dukker os ikke. Vi har noget at sige, og så kan det godt være, at vi ikke bliver enige med alle, men vi har et standpunkt her, og det synes jeg er ekstremt væsentligt. Jeg tror, der er sådan en eller anden misforståelse nogle gange, at man med masse medier kan man overbevise alle. Altså man får lov at tale til alle, så har de nok modtaget ens budskab. Det gør de da ikke. Altså igennem de traditionelle medier, der tager borgerne jo ikke til genmæle, så man hører bare ikke fra dem. Men jeg tror, at hos mange ledere er det sådan en, når hvis bare vi får fuld dækning, så er det fikset. Det er det bare ikke.
Jeg stiller dig et spørgsmål, som jeg ikke selv vil kunne svare på nu. Overhovedet. Og det er et spørgsmål, der hedder, hvornår skal vi tage til genmæle? Hvornår skal vi ud og sige noget? Altså, forestil dig, at du sidder med en af de her syv virksomheder, det kunne være Synoptik eller Sportmars, Lavkagehuset, og så siger de, hvad er the tipping point? Hvad er det for en måling, vi skal kigge efter, eller et eller andet gyldent tal, hvor vi kan se, at nu antager kritikken en volumen, hvor vi skal ud og tage til genmæle? Hvad måler du på, eller kigger på, eller hvornår?
Jamen, jeg kigger i virkeligheden på den der gamle, klassiske krisekommunikationsmodel, hvor man siger, hvad er sagen vigtig for os, og er dem, som taler om det, er det en del af vores kunde- eller borgergruppe? Og hvis det er det, så bliver vi nødt til at gøre noget. Og det er jo det, der så er så forbandet ved sociale medier, det er, at det kan være rigtig svært at se, er det her kunder, eller er det bare, der er jo også nogen bare sure her fra Danmark, der er sure på alle, som aldrig handler i lavkagehuset. Det er rigtig svært at se. Så i virkeligheden, lige så snart, at man er en organisation, der handler direkte med borgere, eller som har slutkunder, altså BTC, så mener jeg, at man bliver nødt til det, hvis det er et emne, der overhovedet ligger inden for ens ressort. Og jeg synes, der er historisk nogle meget sjove steder, hvor at nogle emner, som virksomheden måske ikke synes var relevante, de har vokset så store. Lad os tage Arla og hele veganerdiskussionen. Det har været en debat, som har været inde på deres Facebook-side i, jamen, jeg ved ikke, hvor mange år. Til at starte med var det bare sådan en lille hjørne af deres community management, hvor der var sådan nogle veganere, der var sådan et ned med ost og ned med yoghurt. Og så er det faktisk langsomt vokset sig til at være et emne, som i dag jo berører mange kunder. Så det der med, at man kan godt føle, at det her, altså, hvordan kan det her berøre os? Men der er virksomheder i dag jo meget, meget tættere på deres omverden. Man er meget mere nedsunket i det der marked. Man bliver nødt til at tage stilling til altså alt fra klima til altså alt muligt. Så man kan bare ikke rigtig komme udenom, at man er meget, meget tæt på samfundet, og meget, meget tæt på, hvad den enkelte borger eller kunde har en mening om.
Lad mig lige give dig lidt medvind på cykelstien her i forhold til din tilgang til, at man faktisk skal svare langt oftere, end jeg egentlig ville sige. Medarbejderne derude, alle de her virksomheder, som er i Shitstorm, har jo rigtig mange medarbejdere, som måske ikke får information, som skal gå ud og forsvare det over for deres venner. Altså, vi har jo faktisk hørt om brands, der var under så meget Shitstorm, så når de gik fra arbejdspladsen, så vendte de lige tasken om, så man ikke kunne se logoet.
Mm.
Fordi de var flove over, at de skulle ud og forsvare det.
Ja.
En vigtig væsentlig grund til at forsvare sig som brand, det er, at man også forsvarer sig over for medarbejderne, de føler, at der er nogen, der står op for en.
Ja, det er jeg meget enig i. Og det er også derfor, det er så væsentligt, at man faktisk er hurtig, også på sociale medier. De fleste organisationer, de er jo trænet super godt i at være hurtig på traditionelle medier. Ikke så meget på sociale medier. Der går der tit længere tid, og det kan være farligt, fordi man ser ud, som om man er gået i panik. Man ser ud, som om at man er sådan frozen in the headlights, og det er bare ikke særlig godt. Fordi man sidder jo også, man får jo spørgsmålet ved middagsbordet eller i kaffekøen og sådan noget. Hvad handler det her om? Hvad er det for noget? Og det er nogle meget simple spørgsmål, man får stillet, så det er jeg meget enig i. Det er også autokommunikation.
Og hvad med den konkrete sag, som jeg beskriver, det med de 7 firmaer der, hvad har du bidt mærke i forhold til, du ser jo med et trænet øje på, hvordan de har klaret sig. Nogle nedslagspunkter i, hvem har klaret sig godt, eller er der noget, hvor du sådan tænker, der kunne de have gjort det bedre, eller der er noget, vi kan tage med, der er noget, vi kan lære noget af?
Ja, altså nu har vi kigget specifikt på lavkagehuset her, og jeg synes, at de har gjort det helt okay. De har lagt en fin video op med deres administrerende direktør. Han siger nogle gode ting, han siger også nogle ting, jeg ikke ville have gjort. Jeg kan også se, at de er ret aktive i kommentarsporene. De går meget faktavejen. Og det tænker jeg også, at valg her, at nu har de valgt den her, altså at de i virkeligheden, jeg vil ikke sige, at de direkte forsvarer sig, men de gør meget tydeligt, hvor de står. Så det er et valg. Jeg vil nok have stillet lidt flere opklarende spørgsmål, end de gør. Men sådan helt overordnet set, så synes jeg, at de har været meget tydelige. Jeg synes, at det har været fedt, at de skriver også direkte, vi vil gerne svare på spørgsmålene. Vi ønsker at være transparente. Hjælp os med, hvad det betyder. Hvad er det, I har brug for at vide fra os? Det synes jeg er super cool. Deres administrerende direktør siger i videoen noget i stil med sådan noget. Han siger faktisk flere gange, vi er en troværdig virksomhed, eller vi vil gerne forsikre kunderne om, at de kan stole på os. Og lige den der måde at sådan sige, hvad andre skal tænke om en, det er sådan lidt uenig i. Der skal man vise, at man er troværdig og til at stole på, i stedet for at ligesom, altså, det er lidt, der er sådan lidt mansplaining over det, ikke? Sådan, vi er meget troværdige, Jedi Mind Trick, nu synes du, vi er meget troværdige. Altså, der skal man gøre noget andet, mener jeg. Men ellers synes jeg faktisk, han gør det ret godt.
Ja, men vi kommer nemlig ned i det der med tonen. Det der med, at også bare det der med at sige, at vi vil gerne være transparente.
Ja.
Det er nærmest sådan en selvmodsigelse, når man siger det.
Ja.
Fordi hvorfor siger man ikke bare, at vi vil gerne være åbne, eller vi vil gerne svare på dine spørgsmål, men det virker sådan lidt præskrevet måske.
Ja, og det er jo meget sådan, når vi kommer op i en krise, der har det her niveau, så ligesom om alle de forfalder lidt til sådan en skriftsproglig måde at gøre det på. Og hvis man skulle komme kunderne mere i møde, så skulle man måske faktisk gøre det lidt mere talesprogligt og sige, vi vil gerne svare på alle spørgsmål, eller kom med jeres spørgsmål, vi er lige her. Man kunne lave et opslag, hvor der bare stod, dette er tråden, hvor vi svarer på alle spørgsmål. Kom med dem.
Det vil Ulf fra TDC, det hed engang, han er ikke på, han er ikke død, men han er et andet sted nu.
Ja.
Et andet og måske bedre sted, hvor der er færre shitstorms.
Ja, måske.
Men det kunne han jo, fordi han havde mandatet til det.
Ja.
Det der med, at der sidder ikke en kommunikationschef og kigger ham over skulderen og siger, du må ikke svare i så normal en tone. Du skal skrive, hvad... Altså...
Jamen, jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvad man har mandat til at svare. Altså på, hvad for nogle svar må man give. Så jeg synes ikke, det er så meget, det er tonen. Jeg har også været med til sådan nogle, altså nogle ret kommercielle shitstorms, hvor der så er lavet en Q&A. Og når man så går igennem den, så kommer man på et eller andet tidspunkt ned i det der hjørne, hvor der står sådan, siger vi, at vi har gjort noget forkert? Ja eller nej.
Mm.
Og uanset om det er på sociale medier eller i pressen, så skal man jo for fanden have afklaret det.
Mm.
Og når man har afklaret det, så kan man sådan set give mandat til hele organisationen og sige, jamen det her, det er hernede. Når vi kommer helt hernede i det vigtige hjørne, så skal du sige ja eller nej.
Vil du sætte dig helt ned, og vil du give dem, der skal sidde og svare en Q&A, som de så sidder og skriver frit ud fra, eller hvilke taktiske værktøjer vil de sådan...
Ja, hvis det er en rigtig krise, mm. altså hvor der er noget substans i det, så skal de have en Q&A, så de ved, hvad mandatet er. Så vil jeg altid anbefale, at de skriver frit, og de aldrig copy-paster. Mm. Der er sådan noget meget mærkeligt med os alle sammen. Vi kan bare genkende copy-paste på 5 km afstand. Det er et stort mysterie.
Ja.
Så det skal man... Men det der med at få afklaret på forhånd, hvad der er what's what, det er meget, meget væsentligt.
Og hvis man ellers skal prøve at gribe det fagligt an, i forhold til, at jeg bliver opmærksom på, at der er shitstorm, jeg kalder min bedste community manager ind, hvem det nu er, jeg sidder og skal angribe sådan en ting fagligt. Går vi ned i et war room, eller hvad gør vi sådan, altså hvilke faglige muligheder er der?
Jamen, war room, det er jo altid sjovt, men der er jo som regel for, inden man kommer til community managerne, desværre, så er der jo tit foregået noget forarbejde, der er nogen lavet en pressemeddelelse, man har forberedt en direktør eller et eller andet, og det er sådan set bare det, som teamet skal have at arbejde med. Men det første, man beslutter, det er, om man skal arbejde i trådene, eller om man skal tage det head on og lave et separat opslag.
Ja.
Altså om man skal være offensiv, eller om man bare sådan skal prøve at redde sig ud nede i trådene.
Og ligesom jeg anbefaler, Sportmaster lavede det der med, nu er det nok. De lavede
præcis.
Et opslag.
Det vil jeg altid anbefale, at man gør, også for ligesom at trække den kritiske samtale derhen, så man også kan få lov at sige noget andet nogle andre steder. Man simpelthen siger, her, altså det her, det sådan her, det her det er fluepapiret.
Mm.
Bring it. Og så er det der, man måske har sat en eller to på til at svare de rigtige hårde ting, og så lader man nogle andre... tage resten. Så det er tit noget med at assigne nogle roller. Der er en, som hele tiden løber efter ny information. Der er en, der tager nogle bestemte typer svar. Der er en, der tager nogle andre typer svar. Der er en, der dokumenterer og samler op og holder øje med tråde, som ligger længere tilbage osv. Så alt efter, hvor mange man er, og ofte er man jo ikke vildt mange, får det til at lyde, som om man er 10. Det er jo ofte ikke tilfældet. Så tilføjer man nogle roller.
Mm.
De fleste situationer, jeg ser, der er en, der har ansvaret for sociale medier, og så kommer der pres på, og så bliver det svært, fordi han eller hans kolleger ikke er trænet i det her. Så det kan være svært at få hjælp. Så jeg anbefaler også tit, at man prøver, om man på forkant kan sørge for, at der bare lige et par kolleger mere, der vil kunne komme ind og hjælpe, hvis nu det var som en del af ens almindelige kriseberedskab.
Hmm. Kan man træne det her på forhånd? Kan man simulere det pres, der skal til, for at man sådan retorisk klarer sig godt, når alting brænder sammen?
Og det er overraskende nemt. Altså, jeg har prøvet det flere gange, hvor det er jo super nemt for mig at digte de spørgsmål, man kunne finde på at stille som kritisk kunde. Det er overraskende nemt. Og selvom folk godt ved, det er en simulationssituation, så sidder de jo nogle gange med håret helt tilbage, og siger, jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Altså, det er, altså, der kan man komme langt med helt nede på jorden simulation.
Hmm. Et springende punkt mere. Du har folk, der sidder, og de har fået mandat til at sidde og svare, de svarer godt osv., de sidder i dialog nede i kommentarfelterne. Hvad nu, hvis de kommer til at svare noget forkert? Altså hvad nu, fordi vi ved jo, internettet glemmer aldrig, og de der trolls, de er nærmest, hvis der kommer en troll og bevæger sig over for Reddit, over på Facebook-siden, så ved vi bare, at han er ude efter det der skærmdom, hvor han kan vise, at firmaet er totalt hyggelig, fordi de er selvmodsigende.
Ja.
Den der community manager, der rigtig, rigtig gerne vil gøre det godt, kommer til at svare noget forkert.
Ja.
Kommer til at svare, at vores regnskab viser, at der var underskud, men i virkeligheden så var der 1 krone i overskud.
Ja.
Hvad gør man, når man lige pludselig finder ud af, at man egentlig har været for åben og sagt for meget, og været for blød og rar og sød og dialogagtig?
Ja. Så må man, det er selvfølgelig et dilemma, der kommer hele tiden, og det er jo i virkeligheden også en del af ens generelle måde at være på. Er det nulfejlskultur og så videre, så videre. Hvad kan folk forvente dernede? Og jeg vil altid sige, jamen, så må du clean up the comments. Altså du kan ikke, jeg vil ikke slette det. Jeg vil redigere det og sige, update, her har jeg jogget i spinaten. Det, jeg i virkeligheden skulle have sagt, var sådan. Jeg vil måske endda også kommentere på, hvis nogen går i rette med mig, så vil jeg også kommentere på det. Altså, så jeg vil clean det op, så ofte jeg kan, eller så mange steder jeg kan, men jeg vil ikke slette det.
Og vi ved alle begge to, den første kommentar, du så får, det er, åh, har I ikke engang styr på jeres egen butik?
Præcis. Og så siger jeg, de går hurtigt lige nu, og jeg vil ønske, at have styr på alting. Det har jeg ikke. Kærlig hilsen, Katrine. Altså, så man kan indimellem smide menneskekortet, og man kan også smide, vi er ikke ufejlbarlige i kortet. Altså, det synes jeg er fair, og det tror jeg også, de fleste godt kan forstå. Det er jo pisse irriterende, at virksomheder og organisationer og regeringer indimellem tager fejl, men det er også et vilkår.
Og så det der fluepapir, du har klasket op på din egen Facebook-side, hvor hovedparten dialog foregår. Du har husregler, der siger, at du vil ikke have spam på siden, og du vil ikke have troldadfærd osv.
Ja.
Men der sidder altså stadigvæk 50 mennesker op i anmeldelsesfeltet, og nu begynder de at spamme alle mulige tråde med dine tilbud på 3 muffins og 4 lavkager osv. for tidligere. Ja. Hvad gør du for dem?
Altså for det første, så har jeg altid husreglerne i en kort version som et billede. Sådan at jeg kan, altså for der en ting er at have nogle husregler, som man gerne vil håndhæve, men hvis folk ikke ved, hvad husreglerne er, de går aldrig ind og læser dem. Altså så man skal også sådan, også lidt på forkant sørge for, at man egentlig poster dem og siger, her er husreglerne, her er husreglerne, for så kan man ikke få lov at håndhæve dem bagefter. Så det er det første, jeg gør. Og når folk så begynder at spamme, og det er jo i manges, står i manges husregler, at spam forbeholder vi os retten til at udelukke. Så det gør jeg opmærksom på og siger, jeg kan se, at du skriver den samme kommentar i 15 forskellige tråde. Under vores husregler tæller det som spam. Kunne du tænke dig at slette de 14 af dem, så svarer jeg på nummer 15 her. Hvis du ikke gør det, så bliver noget så udelukket.
Det er altså et super fedt svar til alle dem, der kigger på.
Det er det nemlig, at sige, du får en chance mere, og jeg ser, hvad du gør. Altså det er jo ligesom, når man har med den hårde trolling at gøre, så det første, man gør, det er at out dem og sige, jeg ser, hvad du gør.
Ja.
Ja, og nu forklarer jeg lige til alle andre, hvad det er, du gør.
Og der vil jeg godt lige sådan, pointere en vigtig ting i forhold til, at når så den troll, han svarer, åh, I tåler ikke kritik herinde og så videre, så mener jeg faktisk lidt, at man har vundet. Fordi så kan alle se, at man faktisk gerne vil, og så er det faktisk trollen, der begynder at være rigtig irriterende. Ikke?
Hvis man kan lokke trollen til at trolle over trolle, så har man vundet.
Yes, det var noget, der skete for Sue. Altså, der var jo over-trolling, altså fuck you, assholes, you should die, osv.
Ja, og så er det bare,
ja, godt.
Tak.
Så er der alle andres kommentarfelter. Altså, jeg har selv smidt mit fluepapir op på min egen Facebook-side, og jeg har vundet dialogen derovre. Jeg plejer at kalde det, man trækker hjem i forsvar, så vinder man der, så kan man begynde at gå til angreb. Vi ved, at der er en masse følgeartikler, vi kan påvirke alle de kommentarfelter, der er. Så skal du ud på fremmed land. Vil du gøre det?
Det er et af de helt store dilemmaer. Det synes jeg virkelig er svært at afgøre. Og det, som i sidste ende afgør det, det er ressourcer, desværre. Jeg har tit meget lyst til det, men må anerkende, at vi skal have styr på egen butik først. Så der skal være ren røv derhjemme, inden vi begynder at bevæge os ud og gøre alt muligt. Nogle gange har jeg lidt lyst til, at nu det er jo også tit sammen med kunder, at hvis nu det foregår på en anden side eller på et medieside, så kontakter vi administrator og siger, hey, det her det er noget, der vedkommer os. Må vi hjælpe? Har I brug for hjælp? Kan vi give jer noget hjælp? Eller sådan, man lige prøver at lige afsøge bag linjerne først, og så man måske kan, hvis nu er det på et medie, om man kan få dem til at rydde lidt bedre op.
Ja.
Det kunne man godt have lyst til indimellem.
En af de ting, Sportmaster gjorde, fordi jeg har jo bedt dig om at kigge specifikt på lavkagehuset, så jeg tager lige Sportmaster ganske kort. De skrev den der, nu det nok, meget følelsesfuldt, ikke så faktaorienteret, men de gik virkelig sådan i bræschen og var sådan meget følsomme.
Ja.
Det var deres medarbejdere også. Når man kiggede over til Anna-Sophie Hermansen for eksempel, som er smidt noget op på LinkedIn, så sad der altså folk fra Sportmaster og nærmest sådan kvirulerede sig igennem sådan nogle pingpong-dialoger, hvor jeg plejer at sige maks 3 svar, eller så er det dig, der er kvirulanten. Men de tog den helt til slut.
Ja.
Det der med, hvor mange gange man svarer, hvornår bliver man selv kvirulanten, har du noget perspektiv på det?
Jeg synes, det er meget sjovt, den der med 3 gange, så er du kvirulanten. Det kan der være noget om. Det, jeg lagde mærke til ved det, du sagde, det var mere, at man... Jeg vil aldrig sende medarbejderne ud til at hjælpe med at forsvare i en shitstorm. Medarbejderne tager de gode historier.
Vil du begrænse dem i det?
Ja, det vil jeg. Og jeg vil i hvert fald jeg vil også sende dem en Q&A og sige, hvis I har lyst til at tage os i forsvar, så er det simpelthen så cool, men I skal også bare være forsigtige, og vi vil i virkeligheden tage den her selv, og så må I, vi synes, at I skal beskytte jer selv. Det vil jeg være det, jeg havde mest lyst til, og ellers ville jeg give dem nogle retningslinjer for, hvis de har lyst til det, hvordan de så skulle gøre, men jeg vil aldrig opfordre til det.
Er der noget, vi har glemt?
Helt sikkert. Helt utrolig meget. Vi kan snakke timevis om det her.
Der er en ting, der sådan over hele snakket, der sådan dæmrer. Hvis nu jeg har sådan en virkelig dårlig sag. Mm. Altså, jeg er pædofil snigmorder, der er i skattely, der har slået en lille sæl ihjel med mine bare næver. Og jeg har kaldt en mand for næger samtidig. Skal jeg så stadigvæk, når jeg kommer i shitstorm, gå ud og tage dialogen?
Jamen, så er der jo, hvis det alt sammen er sandt, så er der jo noget om det. Skal du lukke din profil og gå i fængsel?
Hvornår bliver en sag så dårlig, så jeg ikke skal, så jeg bare skal holde min kæft? Har du eksempler på sager, hvor du sådan tænker, der vil jeg ikke have svaret, der vil jeg simpelthen bare kravle hjem under min sten, og så bare lade slukke for min computer, og lade den der drive over?
Nej, men det er et spændende spørgsmål, fordi hvornår er man ond? Og hvornår tænker man, altså jeg tror ikke, at der er nogen, jeg kunne godt pege på nogle virksomheder, som jeg synes måske var lidt moralsk anløbende. Men jeg gætter på, at hvis man spurgte dem, hvad de selv tænkte om sig selv, så ville de have en god grund til at være, som de var. Hmm. Altså, jeg tror, det skal være ret ekstremt for, at man ligesom anerkender sådan, at jeg er både pædofil og har kaldt nogen nære og slået en sjæl ihjel, and that's evil. Altså, der er ret langt. Jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, at de er gode nok, og de har en grund til at være, som de er. Så, ja. så jeg tror, at nu er jeg så også heldig, at jeg primært har kunder, som er gode.
Men selv lad mig give dig en case, som jeg har taklet en gang.
Ja.
Jeg har jo haft Mette Frederiksens privatskole sagde i sin tid. Det var ikke mig, der sad som hovedrådgiver på det, men jeg var totalt digital chef hos Socialdemokraterne på det tidspunkt. Efterspurgte i øvrigt din hjælp til valgkamp. Tak for det. men på et tidspunkt, så har hun bliver spurgt af en bruger inde på hendes egen Facebook-side, om hvor hendes børn går i skole hen. Og hun svarer jo dialogmæssigt og er rigtig glad for sociale medier. Hun svarer, jamen de går i lille skole ude i Ballerup, og det er så en privatskole.
Ja.
Og hun er lige harceleret mod privatskoler, og det har Helle Thorning også af hendes chef.
Ja.
Det brager ned over hende, og 180 grader skriver historien, og skrigeskænke kalder det hende, og harcelerer over privatskoler, men har selv børn i lille skole osv.
Ja.
Jeg kan fortælle dig, at min rådgivning var faktisk, at sluk computeren, så skal jeg nok fortælle dig, når der sker noget nyt.
Ja.
For jeg mener faktisk, at den der, det vil ikke give noget godt at lave julespind i det trafikuheld.
Nej, også fordi det ville meget hurtigt komme til at fremstå som sådan noget forklammerøv. Mm. Altså hun nok kunne finde en meget personlig forklaring på, hvorfor hun gør, som hun gør. Men i virkeligheden går den forklaring jo mod hendes overordnede principper. Mm. Så der er jo helt klart, der er jo et problem. Og det kan hun jo enten vælge at stå frem med og sige, fuck noget lort, det her, det kan jeg godt se, at det er et kæmpe say-do-problematik.
Men den historie klæber stadig til hende i dag.
Ja, det gør den.
For hun tog aldrig battlen.
Nej, og det skulle hun måske have gjort. Ja. Og nu er det i hvert fald for sent.
Nu er det for sent, ja.
Ja.
Godt.
Og skulle det i hvert fald være sådan en exposé, Mette Frederiksen står frem og taler om privatskoler.
Yes. Mange tak for at gøre os klogere på det her. Det var en stor fornøjelse.
Selv tak.
Du har lyttet til en lydbid fra podcasten På Tværs af Medier. Vil du bestemme en case, et format eller et element, jeg skal behandle i podcasten, så skriv til benjamin@elbert.dk eller tjek selv på sociale-medier.dk, hvor der er meget mere inspiration. Tak fordi du lyttede med.